The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al ne vin renkontis mi. Refoje ve
amo kaj la ma.
Iu lingvo.
Al de Nita, la coro, coral de Lempano 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascoltas la Esperanto elsendo ĉe 3ZZZ. Estas la anua horo, la dekvina de junio. 2015, kala dudek sesa dat preveno de nia radio programo. Ankaŭ estas la okcenta dat preveno de la Magna Carta hodiaŭ. Hodiaŭ la tiamo estas
Francisca
kaj Laszlo,
kaj mi estas Heather, kaj mi respondecas pri la panelo kaj la programo. Do, Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi proponas intervjuon kun Guy Martin, kiu parolas pri la transiro al aliaj fontoj de energio, kaj krom tio estas le letero de Jawaharlal Nehru al sia filino. Ĝi estis esperantigita de Siam Sundar Pal, kai sendita de Renato Corsetti.
Ah, bene. Kai Laszlo.
Mi anca electis tri articoloi, la uno al Esperanta Radio, origino de Esperantai vortoi, kai la du articolo el Australiai Esperantistoi, mia comenzo ce Melbourne Esperanto Gruppo de mia cara amico Svetislav Kanocki, anca o mi devas mencii Svetislav estas la iniciatinto de Esperanto Radio Programo en Australio, cae la tria, capoeira la Brasila Luctodanzu de Paulo Viana el Esperanto Red Radio.
Ah, interesting. Interesa. Kaj mi elektis du artikolojn el Esperanto Retradio. La unu estas semoj por savi abelojn, tio estas tre grava afero, de Sergio Viana, kaj la dua estas Mirakla Arto de Andrea Bach. Kaj la kantoj ni aŭdos estas el la kompaktdisko Ĉiam en Plu, el la grupo La Perdita Generacio, Ubuntu kaj Disfaluntoj. Kai ella compactisco core ella gruppo Kia Viv ne audos vivu riske kai la testo do por la commenso ne audos nun vivu riske ella compactisco core.
Provoca a gente, bata na roda.
Cacio estis Vivu Risque e la compact disco Kia Viv e la gruppo Core. Cai nuni audos pri la origino de esperantai vortoi?
Yes, Hedda. Origino de esperantai vortoi. La historio de la homaro estis multae geniuloi. Unuel estis, ili estis Zamenhof, ver la creado de internazia lingvo. Lingvo, kiu taugas por la komunikado inter la homoj, same kiel naturaj lingvoj, estis genia faro. La fakto, ke li parolis plurajn lingvojn, ne estas tiom genia, ĉar sufiĉe multaj homoj scipovas kaj scipovas plurajn lingvojn, eĉ pli ol Zamenhof. Sed la kono de aliaj lingvoj permesis al li ekpensi unu gravan karakterizaĵojn de Esperanto. La interaron de vortoj de pluraj lingvoj en la Esperantan vorttrezoron. Evidente ne eblis kaj ne eblus uzi vortojn en ĉiuj lingvoj de la mondo. Kiel eŭropano, Zamenhof elektis kelkaj eŭropaj lingvoj. Oni diras, ke inter 65 kaj 80% de la esperanta leksiko estas latindevenaj. Tio ne signifas, ke tiom da vortoj originas rekte la latina. Unue, multaj devenas de latinidaj lingvoj, precipe la franca, due ekzistas la tiel nomitaj internaciismoj. Vidu internacia vorto en la esperanta Wikipedio. Tio estas vortoj generale latin aŭ grekdevenaj, kiu estis disvastigataj ofte tra la angla aŭ la franca, en la plejmulton de la grandaj lingvoj de la mondo. Temas aparte pri sciencaj kaj teknikaj terminoj, sed ne nur. La internaciismoj iomete faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj, almenaŭ de la leksiko. En la caso de Esperanto, kies gramatiko estas tiom simpla, facileco de la lernado de la vortrezoro estas plia grava faktoro. Rilate la vortoj, kiuj ne estas internaciismoj, sed klare originas el iu eŭropa lingvo, la esperantistoj scivolantaj tiuj lingvoj evidente havas avantaĝojn. Kiam mi komencis mem lerni Esperanton, mi ĉiam surpriziĝis kaj ĝojis, kiam mi malkovris vortojn klare originaj el la germana, angla aŭ franca. Ekzistas granda etimologia vortaro de Esperanto kaj konscia etimologia vortaro, kiuj mi bedaŭrinde ne posedas, en kiuj oni povas ekscii la devenon de la esperantaj vortoj. Por tiuj aŭskultantoj, kiuj ankaŭ ne posedas ilin kaj kiuj ne scipovas la tri menciitajn lingvojn, mi prezentas kelkajn de tiuj vortoj. Evidente ekzistas multegaj aliaj, kaj ofte ekzistas similaj vortoj en aliaj latinadaj aŭ germanaj lingvoj. Cetere, kvankam la unuaj lingvoj, kiujn Zamenhof parolis, estis la pola, la rusa kaj la jida, li elektis multe malpli da vortoj de tiuj lingvoj por la esperanta vorttrezoro ol el la latinidae car germanae. En la angla originas exemple boat, boato, chef, chefo, help, helpi. En la franca exemple acheter, aceti, kusher, kusi, formage, formaggio. En la germana exemple bedauern, bedauri, bret, bretto, fest, festo, flug, flugo, fru, frue. Scribis Herbert A. Welker.
Dankon, Oslo.
Yes, tio facte povas esti pli facile por compreni la lingvon, kiam oni povas rekoni che la vorto venas de la germana, angla, franca, caete yes. plu, sed estas malfacilajo por paroli, char oni ne plu memoras de kiu lingvo ci devenas.
Yes. Kai nun, ni audos intervuon kun Guy Martin pri transiro al aliai fontoi de energio, intervuo de Francisca.
Dum la 87a congresso de Stat en Dinan, en Francujo, oni parolis pri la problemo de energio. Aparte vi, Guy, kun mi estas Guy Martin, el Francujo, kaj vi forte interesiĝas pri tiu problemo de energio, kaj opinias ke oni devas transiri al aliaj fontoj de energio. Lau vi, kial tio estas necesa?
Tiu transirado, lau mi, tute necesas pro la facto ke ĝis nun, ni povas diri de unu jarcento iomete pli, ni iom post iom, nia homaro sur la tero, elĉerpigas iam fastiam ciun stokain energioin, stokain kiel nafto, gaso, carbo, uranio, kai tiel plu. Kai tre rapide, do quelcae scientistoi, kiai Lester Brown, kiu verkis libron planobo, acertas ecz ke post dec au dudec iaroi, verŝajne ni frontos gravan krizon pro manko de tia energio. Do pro tio, ekde nun ni devas sin prepari al epoko kiam nafto mankos, kaj ni bezonos renovigeblajn fontojn por energio.
Kelkaj diras, ke nafto ne vere mankos, sed ĝi estas pli kaj pli profunda.
Yes, ja. Do facte, Verŝajne ni trovos ankoraŭ iomete da nafto, sed pli kaj pli oni ne plu trovas novajn fontojn, kaj kiel vi diris, no, nafto estas pli kaj pli profunda kaj en la maro kaj do tre malfacile por pumpi kaj trovi ĝin, kaj tre multe koste. Eĉ pri tiuj gaso, nafto gaso el ŝtonoj. Oni trovas la prezo por fabriki uzitan petrolon pli kaj pli multe kostos. Kaj eĉ se oni trovas iomete pli da nafto, ni nur sukcesos malfruigi la finon. Do dum eble kelkaj jaroj aŭ eĉ dekoj da jaroj, sed se oni rigardas la tempo de la homaro, fakte dum du aŭ tri jarcentoj nur ni elĉerpiĝos ĉiujn stokajn energiojn, kiam dum kiam homaro ekzistas de pluraj miloj da jaroj, kaj nur en tri jarcentoj ni ĉion elĉerpiĝis.
Nun tempe estos malfacile transiri al aliaj energioj, ĉar la entreprenoj kiu produktas energion por ni estas tre povaj kaj ne volas foriri.
Jes, fakte do laŭ mi ni volas foriri ne pro la povo, nur pro la mono. Ĉar estas kapitalistaj firmaoj, fakte kiu jam scias ke tiaj stokaj energioj pli kaj pli valoros, do ili opinias ke venas nun la alia epoko, kiam ili ankoraŭ pli profitos pro manko de tiu energio. La problemo laŭ mi estas por tiuj popoloj kiuj estas sen mono aŭ sen ne tre monpovaj, kiuj unue suferos pro tio. Do ekde nun devas instigi popolon, loĝantoj, mem produkti energion per renovigeblaj fontoj kiel la suno, vento, akvo, maro kaj tiel plu. Kaj grupiĝi en kooperativoj por ke tiuj produktejoj apartenu al ili kaj ne al la firmaoj.
Jes, do individue kompreneble ne eblas, sed se oni grupiĝas, jam oni povas konstrui ion.
De fakte eĉ individue ĝuste ĝis nun oni konsideris ke produkti energion uzotan nur grandaj firmaoj povis fabriki, do ne nur elektron sed ankaŭ por rafini nafton, sed tute male oni konsideras nun, kaj ekzemple Jeremy Rifkin, tiu usono kiu verkis la libron La tria revolucio, opinias ke ĝuste pli kaj pli la produktejoj estos disemitaj ĉie en la mondo, kaj eĉ individue oni povus produkti energion, ekzemple per sunakvarmigiloj, do kiuj ebligas havi akvon iomete varman, en kelkaj landoj oni bezonas, sed tiuj sistemoj do estas tute individuaj. Mi opinias ke la homoj devos tamen grupiĝi en kooperativoj, asocioj, por lukti kontraŭ la povo de la firmaoj.
Ĉu vi mem havas tian sperton?
Do fakte en Francio kaj en Bretonio, do en la regiono kie okazis la kongreso, do antaŭ du jaroj mi partoprenis por krei kooperativon Enercop Bretagne, kiu provizas elektron nur per renovigeblaj fontoj. Do nun ni provizas elektron al 2000 klientoj, kaj franskale do estas reto de tiuj kooperativoj, do dek kooperativoj, kaj ni provizas elektron al 20,000 klientoj, kaj ni estas jam pli ol 12,000 societanoj en tiu kooperativo. Kaj pli kaj pli do multaj klientoj venas al tiu kooperativo.
Kiun fonton vi elektis por
produkti? Do en Francio la leĝo estas tute aĉa ĝis nun, kaj do ni ĉefe uzas akvon, do akvofalon aŭ baraĵoj. Sed ni povus uzi ankaŭ venton, do en Bretonio la vento blovas ofte, kaj estas multaj ventoturbinoj, kaj eĉ ankoraŭ sunpaneloj, sunĉeloj, kiun ni povas uzi. Sed en Francio la leĝo preskaŭ malebligas, ke nia kooperativo produktu tian elektron pro la fakto ke por ricevi publican subvencion, nepre ni devus vendi al ex-stata firmao do EDF, Electro de Francio, qui nun estas privata, sed conservis tiun monopolon.
Do tio signifas ke vi produktas, vi vendas al ili, kaj poste ili revendas al vi?
Do ne, do fakte do ni iomete ĉirkaŭ iras la leĝon, ĉar do ni produktas iomete, sed ĉefe ni aĉetas elektron al individuoj aŭ etaj grupoj. Kiuj ne plu povas ricevi tiun subvencion kaj do konsentas vendi al ni do sen la publika subvencio.
Do mi esperas ke tiu ideo disvastiĝos kaj pli multe da homoj pensos ke estas tempo provizi al si elektron en alia maniero.
Jes, kaj pri do la prelego kiun mi proponis do kaj la aliaj prelegoj de tiu kongreso do estos publikitaj en la revuo de SAT, do eble eĉ en Aŭstrio vi povos legi tion en la revuo de SAT.
Do en sennaciulo.
En sennaciulo.
Dankon, Guy.
Dankon.
Guy.
Tio estas intervjuo kun Guy Martin. Tre interesa temo. Certe estas granda problemo en Aŭstralio, ĉar la nuna registaro tute ne interesiĝas pri renovigitan energion.
Es ke oni scias ke karbo faras multe da damaĝoj.
Yes,
en Kvinslando.
Kaj estas multe pli malbela. Nun ni aŭdas la kanto Ubuntu, el la compactisco Chiamen Plu, el grupo La Perdita Generatio.
Forvelcas la lumo, jen voyagian tu, jen vetturanto su helpege mu, conforte porri estas cun venturigi, ubi la auton rin obas modigi. Ubo fluas facile, ubo ricivas min hom. Sen limai homoi vidas, che ubia ne eblas rom. Ubuntu ciam la cora remados, mi marmore venos a mi. Ubuntu tra la
Ubuntu charla, cacuno, achi. jam la coro repagos min marmor venos al vi. Ubon tu char la calculo agigus min ubo revenos al vi.
Lunas jen kiam facilas el pas, dono miracle ansamas perdas. Malgube mian forlasu kaj nu, estu bonvena ĉiu oportun. Ubo fluas facile, ubo riĉigas min hoc, sen vi.
Tio estis abunto el compactisco Tiamen plu el grupo La Perdita Generatio. Kaj nun semoj por savi abelojn de Sergio Viani el la Esperanto Radio. Estas bona ideo, mi pensas. Laŭ fidindaj informoj, la kvanto da abeloj malkreskas en la mondo. Pro tio, usona paro creis curioson proiecton. Tio estas por savi tiuin simpatiain bestetoin. Ili productas kai vendas colorain bulajoin, kiwi enhavas florsemoin, mixe kun fecundigai substansoi kai argilo. La ideo estas recomendi ke homoi cie disjetu ilin sur campoin, tiel che ili spontane en radicigios ciam alvenos pluvo. Crome, ancao aviadiloi disjetas ilin fluge. La celo estas planti 1 miliardon da tiai semoi. Campai floroi evitos mal aparadon da abeloi. Tiu iniziato ne estas simple romantica. Dum la lasta iaroi, la quantoi de abeloi draste malcrescas, cie. In Britujo, la afero farigias timiga. En Usono, calculoi montras malcrescon de 31%. Facto estas, che abeloi cae aliai insectoi estas gravae polenantoi, pli old 70% el vegetajoi sur la tuta mondo, estas polenatae de iu spezzo de abelo. Sen la agado de tiui insectoi, multae plantae suferus perdon de reproductado, cae tio inclusivus legomoin, fructoin, cae sauvagioin abaroin, cae campain vegetajoin. Et la productado de lacto cae viando suferus perdon. Abeloi estas essense gravae elementoi en tia ecologia sistemo. Inter la suspectatae causoi de malaperado de abeloi, listigas sen brida usado de parasit mortigae substansoi en agriculturo, abel parasitoi, cae mal purigado de la areo cae aquo. La agenteo, France Press, 5 punctoi estas prioritatai por protecti la plimultigi abeloin. 1. Planti floroin, arbustoin cae arboin, riche de poleno cae nectaro. 2. Lasi herbajo, cresci pli longe, do ne tro frue fondigin. 3. Lasi liberain areoin de grundo por crescado de naturae herboi. 4. Eviti genon al neste riposantai insectoi. 5. Eviti venenain chemiajoin in plantetoi. In planteioi. Abeloi estas insectoi de la ordo Hymenoptero, quiu signifas ca ili havas membranetsain flugeloin. Hymeno estas membrano, ptero estas flugelo. Ili havas quin oculoin. Al tiu sam ordo appartenas ancau formicoi cae vespoi. En unu abeluio vivas pli ol 60,000 abeloi. En hier actia sistemo. La laborist abeloi tuŝas po miloj da floroj ĉiutage por kolekti nektaron kaj polenon. La plej konata specio estas Apis mellifera, kiun oni bredas por kolekti mielon, vaskon kaj proprolison. Ti devenis el Europo. La indigene amerikaj abeloj ne posedas pikilon. La ideo faciligi la pli multigion de abeloi shainas al mi apoginda. Ech se oni ne emas aceti la usonain semoin, tamen ciu homo povas planti floroin, utila ca certe agrabla hobio. Ca mi credas, Francisca, ca vi anca havas abeloin in via giardino.
Yes, bedaurinde iam de du jaroi ili ne productis multe da mielo, pro la vetero, cia la chosoi en la eucalipta arboi falis, antaol ili farigis floroi. Do nun Bernie pensas che li devas transporti la abeluloin en alian locon. Fakte, mi conas unu abelbrediston, kiu havas abeluloin rekte en la mezo de Melbourne, sed pro tio ke la homoj havas ĝardenon kaj floroj, neniam al ŝi mankas mielo.
Aha. Jes, estis unu sur la tegmento de la kelkaj konstruaĵoj.
Jes, estas kelkaj kiu havas abelujojn, jes, sur tegmentoj de altaj konstruaĵoj en la mezo de Melbourne. Jes. Yes, yes.
Tre bon idee.
Yes, se ne facile por capti la mielon, cioè sta suffice pesa.
Yes. Yes, el Australia esperantistoi. Mia comenzo ce Melbourne esperanta gruppo. 1974, la 20 de novembro, kia mi comencis con la Melbourne gruppo por lerni, mi estis tre malsana, con grandega doloro por accidento, cae fracasso de mia dorso, cae estis suferanto dum multae iaroi. Tio estis mia comenzo de Esperanto lingvo. Pro manco de angla lingvo, mi ne povis sequi la lezionoi. Mi simple babilis cun Herberto, char li conis iom la slava in lingvoi. Spite al doloroi cae manco de angla lingvo, mi daurigis cun intereso. Iom post iom, mi progressadis paroli. Sed esperantan grammaticon mi tutte ne conis. Januaro 1976, ni organizis la unuan pacifican congresson en Melbourne, c'è la Universitato Melbourne. Tio interessis min, cae mi active partoprenis lau mia capablo, ne lingue, sed fisice. Amico de Herberto Koper, Emil Vocal de Austrujo, estis invitita por helpi la preparon. Ancau Stefan McGill de Novzelando venis. La congreston partoprenis pli or 300 gastoi el plurai landoi. La malvarma januaro, por multa estis surprizo, ili ne comportis taugan vestajoin. Dum la congresa malfermo oni salutis ciun gastoi cae australian clubanoin, sed ne tiun de la Melbourne clubo. Fine, la presidento de podio petis, ciu estas aliae ciui desiras saluti gastoi. Neniu respondis, cae mi rimarcis che neniu de Melbourne clubo respondis. Mi levis manon, cae la presidento de podio permessis al mi paroli. Mi presentis min cae diris che neniu presentis Melbourne, che mi lernis Esperanton dum apenaŭ dekvin monatoj, do salutas en la nomo de Melbourne Grupo, bonvenigis ĉiuj gastoj kaj deziris, ke ĉiuj ĝuu unuan pacifikan kongreson. Post la fino de la ceremonio, sinjorino el Japanujo, Seiya Izobe, komitatanto de UEA por virinoj, invitis min en sia ĉambron por intervjui min, dirante che si presentas al Japana Esperanto Clubo. Postrigae tri tagoi mi inventis Seiya Izobe de Japanujo, Ezo Itoto de Oomoto, Dr. Seru Koga por Infanterio, Emil Vokal de Radio Austrujo, Elfrida Ernst de Belgio kaj Barbara Pomor de Melbourne al nia domo por tagmanĝo. Bela miksaĵo, vigla debato, ĝoja tago, skribis Svetislav Karanski. Do kaj li laboras hejme.
Ah, yes, ekde kiam li decidis lerni Esperanton, li fariĝis tre aktiva.
Yes.
Dankon, Laszlo.
Jena, rinde.
Kaj Franziska, iu letero.
Yes, nun estas letero de Jaharal Nehru al sia filino, esperantigita de Siam Sundar Pal. Kaj Renato Corsetti sendin tiujn leterojn. Per daŭrinde ili ne povas aperi libroforme pro problemoj de copyrightoj. Do ĉi tiu havas la titolon "Kio estas civilizo?" Mi rakontos al vi pri la frua civilizo, sed antaŭ ol fari tion, mi certe provos formi en vi ian ideon pri la signifo de civilizo. La vortaro diros al vi che civilizi signifas plibonigi, rafini, cae anstataŭigi sovaĝajn kutimojn per bonaj kutimoj, cae speciale ĝi aludas al asocio aŭ al la aro de homoj. Vivi inter sovaĝaj kondiĉoj por homoj, kiam ili estis iom pli bonaj ol bestoj, nomiĝas barbareco. Civilizo estas inverso de ĝi. Ju pli fore ni estas de tiu barbareco, des pli civilizitaj ni estas. Sed, kiel ni komprenus, ĉu iu homo aŭ socio estas barbara aŭ civilizita? Multaj homoj de Eŭropo pensas, ke ili estas tre civilizitaj, kaj azianoj estas tre barbaraj. Ĉu tio estas pro tio, ke la eŭropanoj surmetas multe pli da vestoj ol la azianoj aŭ afrikanoj? Sed la vestado dependas de la klimato. Homoj de malvarma klimato surmetas multe pli da vestoj ol tiuj de varma klimato. La homo kun pafilo estas pli forta ol sen armila homo. Ĉu pro tio li estas tre civilizita? La homo, kiu estas malforta, ne audacas diri ke li estas pli civilizita pro la timo ke li povos esti mortpafita. Vi scias, ke antaŭ kelkaj jaroj okazis granda milito. Tio temas pri la unua mondmilito en Eŭropo de 1914-1918. Pli multo de la landoj partoprenis en ĝi. Kaj ĉiu el ili klopodis mortigi la homojn de alia flanko kiel eble plej multe. La angloj strebis mortigi germanojn kaj germanojn anglojn. Milionoj da homoj estis murditaj, multaj milionoj kripligitaj por ĉiam. iui ne havas oculoin, cae farigis blindai, cae aliuloi ne havas bracoin au cruroin. Vi certe vidis multain tiaen milit vunditain homoin en la subterra fervoio de Pariso, por ciui estas tie reservitai sit locoi. Ciu vi pensas che tiu ci ago de homo mortigi unu la alian estas tre civilizita cae prudenta? Se du homoi interbatalas en la strato, la polisano apartigas ilin, cae ciu spectantoi pensas ciel stultai ili estas. Sed ciom stultai cae malprudentai estas la grandai nazioi ciui batalas inter si, cae mortigas miloin cae milionoin da homoi. Tio similas al batalo de du sovagiuloi en giangalo. Se la sovagiuloi nomicias barbaroi, cium pli barbarai estas la nazioi ciui condutas same? Se vi taxas la demandon tiel, vi trovas che la landoi ciui militis cae mortigis en granda milito, Angluio, Germanuio, Francuio, Italuio, cae multae aliae landoi, tute ne estas civilizitai. Malgrau tio, vicias, trovigas multae bonae agioi cae bonae popoloi en tiui landoi. Vi diros che ne estas facile compreni cio estas la signifo de civilizo, cae vi estos prava. Tio estas tre malfacila demando, belai construajoi, bonai pentrajoi, libroi, ca cio cio estas bela, estas certe la signo de civilizo. Sed super cio, estas la bonegai homoi cioi estas sindonemai ca cun laboras cun la aliai homoi por la bono de cioi. Labori cune, ca cun labori por comuna bono, estas plei bona.
Oh, tio estas ili pravas, ĉu ne?
Je, kaj tio estas tamen tre malnova, sed
ankoraŭ
aktuala, tute aktuala.
Nun ne aŭdas la kanto Disfaluntoj el la kompaktdisko Ĉiam en plu el la grupo La Perdita Generacio.
La revoj ricevi.
tio estis disfaluntoi. El compact disco Tiam en Plu, el grupo La Perdita Generazio. Kai nun ni audas pri miracla arto. Kiu verkis Andreo Bach en la Esperanto Radio. En la vivo de la homo daŭras senĉesa batalo de du malaj fortoj. Unu el ili estas ĉiesta emo kritiki. Temas pri la scipovo, kiun posedas ŝajne ĉu el ni. Tiu el ni. Kiam ni vidas rezultojn aliajn ol ni atendas, ni ofte perdas la paciencon kaj nezorviĝas. Kai ni tui comensas critiki po esprimi sian malcontenton. Ni tiam tute ne pensas kiai estis la causoi de tiai kai ne aliai resultoi de ies agado. Gravas nu ke ni esperis ion alian. Ni attendis pli bonain resultoin kai plei bone estus se tiui resulto estus perfectai. Dum nia vivo estas proceso, dum kiu ni senĉese pliboniĝas kaj perfektiĝas. Kiom foje ni devas ripeti unu opan agon, ĝis ni atingos apenaŭ kontentigan rezulton, se temas pri realigo de malfacila tasko. Unuj havas tian talenton, la aliaj tute alian. Sed ofte ŝajnas al ni, ke se ni kapablas ion fari, tiam ĉiu devus esti same kapabla pri tio. Ne estas tiel. Ni ne forgesu pri tio. Kiam vi akre kritikos la homon, kiu ne estas tro talenta pri io, ofte okazos, ke tiu ne plu provus ripeti la saman agon simple por eviti malagrablaĵon. La problemo precipe koncernas infanojn, sed ni ne forgesu ke la infanoj ne restas dum la tuta vivo. Se la infano ricevis dum sia infanaĝo plurajn malaprobajn vortojn, ankaŭ dum la plenkreska aĝo en ties memoro revenos ĉagrenaj vortoj de eble gepatroj aŭ instruistoj, kaj malfacile estos supervenki la timon pri la vica mal prospero. Tamen existas arto, kiun felice ec posedes suffice multae homoi, quancam ili ne estas same mult nombroi kiel la mastroi de criticado. Tamen, tiu ci capablo consistigas grandan forton. Temas pri la miracla arto laudi. Mi ne estas profesia psicologo, sed mi desiras apenaŭ tuŝi tiun ĉi temon, la temon pri kiu ni pli volonte forgesas, ĉar tio multe estas por kritiki. Vere jes, sed ne temas pri kritikado de fenomenoj kaj homaj kondutoj, kiu kiel tiaj meritas rimarkigon niaflanke. En nia vivo ni plurfoje estas atestantoj de dramoj kaj tragedioj, kiu estas la efiko de senĉesa kritikado. Alifoje antaŭ nia okuloj okazas miraklaj danke al la povo de la arto laŭdi. Mi skribas pri tio al vi, ĉar mi estas certa, kiom ŝanĝiĝus nia mondo, se pli da homoj eklernus instigi unu la alian per laŭdado. Ekpensu dum momento, kion kun plezuro vi rememoras al via estinteco? Ĉu kiam oni vin kritikis, aŭ eble kiam oni diris al vi, ke vi estas talenta, kapabla kaj diligenta? Certe, ĉiu el vi aŭdas kelkfoje tiajn agrablajn vortojn, ne nepre de siaj gepatroj, instruistoj aŭ proksimuloj. Estis la plej gravaj vortoj en la vivo. Justo momente, eldiritaj laŭdoj faras verajn miraklojn en la vivo de ĉiu homo. La arto laŭdi estas vastega temo, sed ne nepre malfacila. ciu el ni povus klopodi eltrovi la causon por laudi alian homon, kai tute ne temas pri complimentoi. Ech via interesigio pri alia homo, kai simpla demando, kion vi faras, elvocas ties vigligion. Laudante vi riscas nenion, kai se crom miro de tia ulo aperas ekbrilo in la oculoi, a eble ec rideto, tiam estu certa che jus ocasis eta miraclo, cial ato laudi malfermas multoin coroin. Mm-hmm. Yes.
Interessa. Yes.
Positiva penso.
Yes. Certe estas. Cai non vi havas
yes. Ion. Capriera, la Brasila lucto danzo de Paolo Viana el Esperanta Restradio. En novembro 2004, UNESCO declaris que capoeira permesu que mi esperantigu gin per capoeiro. Estas nemateria culturiciazo de la homaro. En la jaro 2000, Brasila Instituto de Historiae cae Arta Ricciazoi iam consideris gin nemateria Brasila Ricciazo. Tiui recono estas gravai, Ciari li omete mil digas la grandan suldon kiun la Brazila nazio havas concerne la africanoin, kiui estis lavigitae citie dum longa tempo. Capoeiro estis tipe Brazila mixaso de ludo, danzo, lucto, sporto, muziko kaj canto, practicata en rondoi, plej ofte sustrate en plazoi cae aliae publicae locoi. Cin creis clavoi, aliportitae principe el Congolando cae Angolo, ciel manieron sin defendi cae samtempe conservi sian tradizion per amusigio. Malgrau tia amusa aspectu, la capoeiristoin oni generale timis pro la attacco potenzo de ilia lucto cae pro la eblezzo cae li povus organizi ribelon en la lando. Tiu ribelo tamen neniam ocasis, crom en iui limigitae locoi. Sekve lo registaro severe discriminaciis tiun practicadon, ec per malpermessis gin, cae persecutis la practicantoin. Gista comenzo della dudeca jarcento, capoeiristoi estis consideratai prescau kiel banditoi, quamcam facte ili estas simplai laboristoi. Iom post iom, ec della dudeca jarcento, ancau blanculoi, mestizoi, cae ec ilituloi aligis al practicado de capoeiro, malgrau la socia mal approbo. En la milito contra u Paraguayu en la decnaua iarcento, capoeiristoe famigis pro sia batal competentenzo. En la comenzo de la dudeca iarcento, ecaperis articolon en la gazetaru, verkitae de intelectuloi, kiui defendis tium Brazilan tradizion cae proponis instruadon en la lerneioi sen successe. Passis iaru, gis alvenis la recono pri gia cultur signifo. La samo ocasis prescau samtempe rilate la Brazilan sambon, kiu suferis ancao longa discriminizadon. Nun tempe capoeiro estas amase instruata en sporteioi, lerneioi a culturcentroi a Brazilo. Gien hova strictan etican codon de respecto, disciplino cae amicetso inter la practicantoi. Laula progresso de la lernantoi, ili ricevas la raiton supporti coloran schnur zonoin, kiu montas la grando de letertezzo. La maestroi supportas nigran schnurzonon. Dum la luctadu danzadu ne estas permessate tusi la contrauanton, male unu helpas la alian, faciligante lian movon, caen salutante, Yes, salutante. Scribis Paulo Sergio Viana el Brasilo.
Dankon, Laszlo.
Nedankinde.
To tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo, esperanto ĉe gmail.com.au, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas aŭdebla dum unu semano. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia nova retpaĝo. www.esperanto.com.au Do, cis reaudo de mi, Heda?
Cis reaudo de Francisca?
Cis reaudo de Laszlo.
Kai ni finos con la canto, la testo e la compact disco Kia Viv e lo gruppo Core.
Trovigas dieci Pizza formulo, vivida sur foli, nigera e moculo, di teto con patastre, miranta yes aune, tu vas persona, certas la mondo, e decida ho, funda esploro, cascias la coverto, Migas la malcerto, sole cun affatto, la man sul resultato, tu vas persona, certas la mondo.